นั่งสมาธิภาวนาทำจิตของเราให้มีความสงบการนั่งสมาธินั้นก็นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายของเรานั้นให้ตรงดำรงสติของเราอยู่ที่เฉพาะหน้ามีความหมายว่าให้พื้นฐานร่างกายของเรานี่แหละเมื่อนั่งอยู่ในท่าสมาธิแล้วก็ไม่คงเคงลักษณะมันก็เป็นรูปของสามเหลี่ยมแล้วเมื่อเราเนี่ยพยายามมีสติอยู่เฉพาะหน้าคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ดีพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทเมื่อหายใจเข้าโทเมื่อหายใจออกก็ดีหรือเราจะนับลมหายใจของเรานั้นเป็นคู่ก็เป็นอุบายวิธีที่ให้เรามีสติรู้อยู่ในปัจจุบันแต่ในบางครั้งจิตเมื่อจะมีสติอยู่กับลมนี้ทำได้ยากท่านให้เรามาพิจารณาในอารมณ์ของเราซะก่อนอย่างเช่นว่าเมื่อเรามีความคิดนึกปรุงแต่งก็ให้มีสติตามดูตามรู้ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งนั้นแล้วก็ดึงสติของเรากลับมาที่กายยกร่างสังขารร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาว่าสังขารร่างกายนี้มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาให้มาระลึกในการพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละจนความฟุ้งซ่านมันก็ลดน้อยลงไปเมื่อเราพิจารณาจิตอาจจะสงบนิ่งมีปิติมีความสุขขึ้นมาก็ได้หรือเมื่อเราพิจารณาอยู่เราก็เห็นลมชัดเจนขึ้นก็ให้เรากำหนดลมหายใจต่อไปเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตของเราเริ่มสงบขึ้นมาก็จะไม่สนใจในลมหายใจไม่สนใจในคำบริกรรมภาวนาคำบริกรรมภาวนาจะหายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้หายไปคือสติมันแนบแน่นขึ้นก็ไม่ต้องการที่จะไปรู้คำบริกรรมไม่ต้องการที่จะรู้ลมหายใจมีความสงบนิ่งก็ให้เราเข้าใจว่าตรงนี้จิตของเราเริ่มมีความสงบแล้วองค์พระพุทธแก้วก็ให้เรามีสติรู้อยู่ในความสงบนั้นอย่าไปสงสัยอะไรหรืออย่าไปอยากให้เกิดความสงบเมื่อจิตของเรานิ่งอยู่สักพักหนึ่งก็เป็นตามธรรมชาติว่าจะเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นมาก็ให้เรานั้นมาพิจารณาในกายก้อนนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราก็จะเกิดปัญญาคือใจก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาก็จะปล่อยวางในรูปในนามได้ในนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่เป็นสังขารจะเป็นรูปสังขารนามสังขารก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพียงแต่ว่าใจของเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อใจไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วจึงหลงไปยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่ในเบื้องต้นนี้เราก็จะต้องมาพัฒนาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลซะก่อนให้ใจของเรามารักษาศีลรักษากายวาจา ให้ถูกต้องเรียบร้อยให้มีความอดทนเป็นหลักสำคัญพระพุทธเจ้าของเราเมื่อท่านบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญศีลบารมีอยู่ในเมืองนาคพิภพขึ้นมาบำเพ็ญศีลบารมีอยู่ในโลกมนุษย์บังเอิญว่าถูกนายอารัมพายนี้จับตัวไปทรมานด้วยวิธีต่างๆมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมโพธิสัตว์นั้นก็มีฤทธิ์มีอำนาจแต่ว่าท่านกำลังบำเพ็ญศีลบารมีอยู่จึงไม่ตอบโต้แต่ต่อมาพี่ชายของท่านก็ตามหาในที่สุดก็มาพบเมื่อถูกนายอารัมพายนี้จับตัวไปบันดาลโทสะเปิดตาที่สามก็เผาบ้านเผาเมืองบันดาลให้น้ำทะเลขึ้นมาท่วมบ้านท่วมเมืองไปหมดแต่พระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญศีลบารมีอยู่นี่ก็มีความอดทนมากที่เดียวเป็นปรมัตถบารมีคือยอมตายไม่ยอมให้ศีลขาดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นของเราเราก็ต้องบำเพ็ญในศีลไม่ตอบโต้ใครที่เขาจะมาพูดจาที่มันมาถากถางเราให้เราเกิดโทสะเราก็ต้องระมัดระวังใจของเราเพราะนั้นเป็นการทดสอบใจเมื่อมีคนอื่นเข้ามาพูดไม่ถูกใจเราแล้วเป็นอย่างไรเราต้องฝึกในการปฏิบัติให้มีความอดทนเพราะเมื่อเราอดทนแล้วเราทนได้ต่ออารมณ์แล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งการที่เราจะมานั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อเรามาเจริญสมาธิภาวนาอารมณ์ทั้งหลายที่เราเคยได้รับมาทั้งวันก็ยังตามมาอีกอารมณ์ที่เราชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีก็ยังตามมาเมื่อตามมาแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาซะก่อนพระองค์พระชินวรก็ตรัสไปแล้วว่าชีวิตเกิดขึ้นมาก็ต้องตายมีใครไม่ตายบ้างเมื่อทุกคนเกิดขึ้นมาก็ต้องตายก็อย่าไปทำร้ายกันทำไมไปพูดจาที่จะไม่พูดจาที่ไม่ดีพูดจาที่ไม่เป็นมงคลทำร้ายด้วยวาจาทำไมเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็มีทุกข์อยู่แล้วความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ของขันธ์อยู่แล้วทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกก็ต้องการปรารถนาความดีปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะไม่เบียดเบียนใครทางกายและวาจาจะสำรวมเป็นคารวะก็ต้องสำรวมในศีล5หรือในศีล8เป็นสมณีก็สำรวมในศีล10เป็นพระก็ต้องสำรวมในศีล227ยิ่งเป็นพระสงฆ์แล้วก็เรียกอาศัยชาวบ้านอาศัยชาวบ้านนี้เป็นอยู่อาศัยปัจจัย4จีวรหาบิณฑบาตเสนาสนะและก็เภสัชเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเนืองๆถึงความเป็นอยู่ของสมณะว่าเรานั้นเป็นผู้ที่อาศัยความเมตตาของชาวบ้านอยู่ต้องควรต้องประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องตอบแทนต้องปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในศีลเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยแม้ว่าใจนั้นยังมีกิเลสอยู่ก็ตามก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ฝึกที่หัดแต่ต้องพากันฝึกหัดปฏิบัติพอบวชเข้ามาแล้วก็บวชกันมาโดยสมมติมาเป็นพระขาวมาเป็นนาคไม่นานก็มาเป็นพระโดยสมมุติก็จะต้องปฏิบัติหรืออดทนมากกว่าธรรมดาที่เราเคยเป็นเมื่อพระสงฆ์ก็ดีสมณเณรก็ดีคารวะก็ดีปฏิบัติตั้งอยู่ในศีล รักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้สำคัญเราก็ต้องมีสติการพูดจานี้เบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมก็ต้องระมัดระวังอย่าไปพูดเมื่อเรามีความไม่ชอบใจก็อย่าพูดเพราะจะเป็นเหตุให้ขัดเคืองกันยิ่งอยู่รวมกันแล้วในสังคมใดสังคมหนึ่งอย่างที่เราทำงานร่วมกันก็ดีถ้าเราพูดจาที่มันขัดเคืองกันขึ้นมาแล้วสมาธิของเรามันก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดก็เป็นเหตุให้การเกิดการสร้างศัตรูเมื่อเรามีศัตรูคือคนที่ไม่ชอบใจเราเขาก็ยิ่งจะเอาความทุกข์มาให้เราอีกการปฏิบัติภาวนาของเรามันก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะต้องคอยมารับรู้อารมณ์ที่จะทำใจของเราให้เศร้าหมองและถ้าสติของเรานั้นไม่เพียงพอก็อาจจะเผลอตอบโต้ไปได้ก็เป็นเหตุให้ศีลของเรามันด่างมันพร้อยมันขาดทะลุไปได้ให้เราต้องมาบำเพ็ญในศีลบารมีแม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากแต่พระพุทธองค์ก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วของพระประทีปแก้วก็มีความอดทนอดกั้นเป็นอันมากจึงสามารถรักษาศีลบารมีให้เป็นปรมัตถบารมียอมตายได้แต่ละชาติแต่ละชาติที่พระองค์นั้นได้บำเพ็ญมากว่าที่จะได้มาตรัสรู้และมาสั่งสอนไม่ใช่ง่ายพวกเราก็ได้รับรู้ในคำสอนของท่านก็ขอให้พากันภาคเพียรหรือว่าปฏิบัติในทานก็ดีในศีลก็ดีการฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิยิ่งสำคัญเพราะสติสมาธิของเรามันมีความมั่นคงแข็งแรงก็จะทำให้ศีลของเรานั้นรักษาได้ง่ายเมื่อศีลรักษาง่ายสมาธิตั้งมั่นได้ดีปัญญาก็เกิดการที่เราจะมานั่งสมาธิทุกๆวันก็ทำได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีพรหมวิหารสี่รักษาใจของเราอยู่เสมอไม่แบ่งเขาแบ่งเราเมื่อยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่ตัวเขาอยู่เราก็ต้องรักษาศีลมีความเสียสละมีการให้อภัยทานมีความโกรธแล้วก็ไม่พยาบาทให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะทุกคนก็ต้องการความดีเอาชนะกิเลสภายในใจของเราเราก็อย่าไปทำตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงดำรงตนนั้นให้อยู่ในการปฏิบัติดำรงตนนั้นให้อยู่ในการสร้างความดีอันเป็นอารมณ์ของกุศลกุศลละมูลอันเป็นรากเหง้าของคุณงามความดีนั้นคือเราจะต้องละซึ่งราคะโทสะโมหานั่นเองเพราะว่าตัวโลภะโทสะโมหานั้นน่ะมันเป็นอกุศลถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็จะลากจิตใจของเราไปสู่อบายภูมิได้โดยง่ายเราก็ต้องมาพยายามปฏิบัติให้มีความเพียรพยายามละความชั่วทำความดีอยู่เสมอทำจิตให้ผ่องใสเมื่อเรามันปฏิบัติหรือฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเพราะว่าชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมานั้นไม่มีอะไรแน่นอนองค์พระชินวรก็สอนแล้วว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่การเกิดแล้วก็ตายไปโดยกายเนื้อนั้นมันก็เป็นธรรมดาแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของใจที่เป็นปกติอยู่ทุกวันนี้แหละมันมีสุขมีทุกข์อยู่เสมอให้เราเฝ้าดูมีสติแล้วก็พิจารณาอย่าให้ใจของเรานั้นมันขาดการดูแลเมื่อเรามีบ้านมีเรือนมีรถมีลาเห็นไหมเราก็จะรู้จักรักษาดูแลซ่อมแซมดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ใจนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นใหญ่แล้วก็เป็นหัวหน้าด้วยถ้าใจไม่ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ ทำให้เสียหายไปหมดแต่ถ้าใจของเรานั้นรู้ขึ้นมาในธรรมะก็จะเกิดความสุขมากมายมหาศาลถ้าเรายิ่งปฏิบัติสมาธิของเราให้ชำนิชำนาญแล้วจิตจะมีความสงบเราต้องการความสงบไม่ต้องการนึกคิดปรุงแต่งสติอยู่ในอารมณ์เดียวก็ย่อมทำได้แต่ต้องค้นขวายในการปฏิบัติต้องใช้เวลาเมื่อเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งต้องใช้เวลากว่าที่เขาจะเจริญเติบโตออกดอกออกผลนั้นต้องใช้เวลามากการปฏิบัตินี้คือเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะมีความท้อแท้เบื่อหน่ายในการภาวนาบ้างก็ไม่เป็นไรก็ให้ดูไว้ให้อดทนไว้นี่อดทนในการปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมมาจิตของเรานี้มันยากจริงๆพยายามประคับประคองให้อยู่ในอารมณ์เดียวนั้นมันยากจริงๆแต่เราก็ไม่ลดละความเพียรแต่ในที่สุดก็ย่อมจะทำได้ในที่สุดเราก็จะสามารถให้จิตของเรานั้นสงบขึ้นมาได้จะพบกับความเป็นจริงหรือสัจจะดังที่พระพุทธองค์นั้นทรงละได้แล้วองค์พระประทีปแก้วนั้นจึงเป็นผู้ที่มีพระบริสุทธิคุณมีพระปัญญาคุณมีพระมหากรุณาธิคุณเมื่อเป็นบรมโพธิสัตว์ได้สร้างบารมีมามากมานานปรารถนาที่จะพ้นจากกิเลสโดยพระองค์เองก็ไม่ยากในเบื้องต้นถ้าได้ฟังธรรมของพระทศพลในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็สามารถสำเร็จได้ตอนนี้องค์พระจอมไตรก็จะต้องพยายามสร้างบารมีเพื่อปลดพวกเราให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองแค่พวกเรานี้นับว่าโชคดีที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วและแสดงธรรมเอาไว้เพียงแต่ว่าถ้าเรามาปฏิบัติตามองค์พระจอมไตรเราจะต้องพ้นทุกข์ได้แน่นอนอย่างน้อยชาตินี้เราก็จะมีความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีล5ตั้งมั่นอยู่ในศีล8ในบางครั้งบางวันองค์สมเด็จพระพักขวันจึงตรัสว่าบุคคลที่ทำอย่างนี้แหละเป็นผู้ที่มีกิเลสที่เบาบางลงแล้วเป็นกัลยาณชนเป็นชนที่มีจิตใจที่งามปุถุชนนั้นเป็นชนที่จิตใจนั้นไม่งามเพราะรอบกดหลงยังมีมากอยู่สติสัมปชัญญะยังมีกำลังน้อยเมื่อมีรอบมีกดมีหลงขึ้นมาแล้วก็หักห้ามจิตใจไม่ได้ทำไปตามอารมณ์เกิดโทสะเกิดความไม่ชอบก็ทำตามอารมณ์ก็เป็นอันตรายมากมีมือก็ทำร้ายกันด้วยมือมีไม้ก็ทำร้ายกันด้วยไม้มีอาวุธก็สามารถทำร้ายกันได้นี่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามในชีวิตที่ผ่านมาของคนเราก็มีความผิดพลาดเป็นธรรมดาก็ควรที่จะนำพาตั้งมั่นในจิตใจสมัยว่าสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความทุกข์อยู่นี่องค์พระจอมไตรก็ตรัสว่าโลภโกรธหลงนั่นเองเราก็ตั้งใจใหม่ฝึกใหม่ฝึกให้มีการยอมการเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ฝึกการที่จะยอมเลยนั่นเราก็จะเป็นใหญ่ได้ยากใจของเราจะพ้นทุกข์ได้ยากเราต้องฝึกการยอมรับในเบื้องต้นก็ฝึกการยอมซะก่อนใครเขาจะว่าเรานินทาเราก็ดีว่าร้ายเราก็ยอมเราไม่โต้ตอบสิ่งที่เราไม่โต้ตอบเห็นว่าคนที่เขาทำไม่มีศีลถ้าเราไปโต้ตอบเขาอีกก็ยังจะนำความทุกข์มาให้เราเราก็ต้องยอมการฝึกยอมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเสียทีเขาแต่ว่าเราต้องการมีธรรมะเราจึงจะฝึกอย่างนี้เมื่อเราต้องการมีธรรมะแล้วก็ฝึกยอมอย่างนี้แล้วนะในเบื้องต้นใจก็จะสงบแล้วต่อไปก็ให้มีปัญญาก็จะยอมรับนับถือความเป็นจริงได้ต้องสอนจิตของเราที่มันคิดนึกฟุ้งซ่านนึกว่าจะมีความสุขต้องสอนว่าการคิดนึกฟุ้งซ่านอย่างนั้นมันไม่ใช่ความสุขพยายามให้กลับเข้ามาอยู่ในปัจจุบันให้สติของเราดำรงมั่นอยู่ในลมหายใจเข้าออกจนเกิดความสงบขึ้นมา แม้ว่าเราจะนั่งไป40นาที45นาทีสงบเพียง5นาทีก็ตามก็พยายามเมื่อพยายามปฏิบัติอย่างนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอก็เป็นโอกาสที่จะฝึกใจของเรานั้นให้พัฒนาก้าวหน้าไปได้ตามระดับก็ขอให้พากันปฏิบัติมาเราถึงวันเสาร์อาทิตย์มีเวลาก็มาฝึกหัดปฏิบัติที่วัดก็ดีหรือที่บ้านก็ดีเมื่อเราฝึกทุกวันทุกวันเป็นปีและหลายปีขึ้นมาแล้วสติของเราจะดีในระหว่างวันก็ฝึกสติให้ต่อเนื่องสัมปชัญญะให้รู้ตัวอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัตินี้ก็จะปฏิบัติไปตามมรรคเมื่อมรรคมีองค์8นี้เราปฏิบัติได้สมบูรณ์โพธิปักขยธรรมธรรมที่จะตรัสรู้เราได้สมบูรณ์แล้วเราก็จะได้เห็นธรรมะก็ขอให้พากันลดละความตนีทีเหนียวก็ดีลดละความเกียจค้านการหาความสุขแต่อย่างเดียวในโลกให้พากันมาปฏิบัติภาวนากันให้มากก็จะประสบกับความสุขความเจริญโดยมีขันติความอดทนตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการดังที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้